نانسي ما يحررش. يحكيوا على بلاد فيها الحقوق والحريات، بلاد ثورة التنوير والحداثة والفلسفات، عاش فيها اللي يقول لك مونتسكيو، جون جاك روسو وبرشا دماغات، شعارها حرية عدالة أخوة ومن هيك اللاويهات، أما شعارها طلع عنده علاقة بشعر المواطنات. بعد ما البوليسية نحاو بالسيف والفرودة لبست فرنساوية مش مواتية ديكور في البحورات. أنا ميهمنيش بحر عورات ولا متحجبات، اللي يهمني بلاد تحترم الحريات، مش من برا ديمقراطية ومن داخل عنصرية ومن داخل داخل فوبيا إسلامية متاع حكومات وبرامج تلفزات.
Vous le savez bien, les médias, je dirais le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons
qu'on est libre.
Peu à peu.
Faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que
c'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on commence, que je veux dire, si on commence à pas faire de dessins pour pas choquer les musulmans, c'est de l'autocensure.
C'est la liberté d'expression.
أما كي تحكي لهم على أولاد عمنا أحفاد إيزاك يدخلوا بعضهم ويجبدوا الشعار ومحليها فرنسا كي تحترم الحريات.
Tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Non. Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème.
أولاد عمنا على راسنا وعيننا والدليل الغريبة في جزيرتنا يسكنوا عنا. أما كي تولي راسيزم وفوبيا تولي العيشة في بلادنا خير حتى لو كان كل يوم أكلتنا لوبيا ويوفى الحديث. تونسي ما يحررش.